Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea și harul Domnului nostru Iisus Hristos, în această dupămasă suntem prezenți împreună în locul acesta și după momentele de rugăciune și de laudă urmează să ascultăm al Domnului cuvânt pe care continuăm să ne rugăm să fie insuflat de Duhul Sfânt. Amin. Pentru a avea har în predicare și a avea har în ascultare, trebuie să ne smerim și să ne recunoaștem dependența noastră de Domnul, de puterea și de cunoștința Lui. Amin. Permiteți-mi să vă aduc salutul frățesc a Bisericii Betel din Dumbrăveni și a bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului, să vă fie mulțite tuturor. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, și vom citi pasajul biblic de la versetul 5 la versetul 8, pagina Scripturii 1027. Ioan, capitolul 3, începem citirea de la versetul 5. Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Slujba de astăzi a debutat cu frumosul cuvânt din Psalmul 133. Cât de dulce și de plăcut este să locuiască frații împreună. Este ca roa Hermonului care coboară pe munții Sionului. Este ca un de lemnul de preț care se coboară pe capul lui Aron, pe barba lui Aron și pe marginea veșmintelor lui. Ungerea aceasta pe care Dumnezeu ne-o acordă ca să fim preoți al lui Dumnezeu, ca să avem călăuzire în viață, ca să cunoaștem, așa cum spunea Ioan în întâia sa epistolă, căci ungerea pe care ați primit-o de la El vă învață toate lucrurile și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Se referă tocmai la viața de călăuzire personală. Ungerea pe care ți-o dă Dumnezeu nu te face expert în politică internațională. Ungerea pe care ți-o dă Dumnezeu nu te face expert în economie, ci ungerea pe care ți-o dă Dumnezeu te învață toate lucrurile și n-ai nevoie câteodată să te învețe cineva să știi că trebuie să-ți ceri iertare. Ungerea te învață. Ungerea te învață că trebuie să citești Biblia. Ungerea te învață că trebuie să te rogi. Ungerea îți spune exact ce trebuie și n-ai nevoie. Cele mai mari probleme pe care le avem noi nu sunt cu lucrurile pe care le știi, pe care nu le știm, ci pe care le știm. Pentru că ungerea dinăuntru nostru ne călăuzește și ne învață. Tocmai lucrul acesta aș vrea să vă spun că Domnul Iisus îl sublinia în seara aceasta, în pasajul acesta biblic. Duhul lucrează la fel ca și vântul. Vântul nu-l vezi de unde vine și încotro merge, dar îi vezi efectele. Și sunt efecte pe care numai vântul le poate face. Să presupunem că toată Biserica Elim, împreună cu toate bisericile românești din Bruxelles, împreună cu toate bisericile evanghelice din Bruxelles, am ieșit undeva într-un parc, ne-am adunat câteva mii de oameni și la un moment dat v-aș arăta un copac, o salgie, și aș spune la acele câteva mii de oameni: știți ce facem? Inspirăm adânc aer, toate miile astea de oameni, și apoi la comanda mea suflăm către copacul respectiv, să vedem, îl scoatem de rădăcini sau nu. Bineînțeles că ați început să zâmbiți. De ce? Pentru că suflăm toți miile alea de oameni și dacă am fi aproape de copac s-ar mișca ceva frunze, dar dacă suntem și la distanță de copac nu se mișcă nici măcar frunzele. Dar pe când noi suntem obosiți de atâta inspirat și expirat, inspirat și expirat, vine o adiere de vânt și începe să bată copacul acela și dintr-o dată nimeni nu spune: vedeți ca suflatare? Toată lumea își dă seama că nu e efectul suflării noastre, ci efectul faptului că a început să bată vântul. În viața credinciosului sunt multe lucruri care apar de la suflatul ăsta nostru, așa, singuri. Dar există lucruri inconfundabile pe care le face numai Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! și pe care nu le poți înlocui cu nimic altceva. Nici cu ambițiile noastre, nici cu tradițiile noastre, nici cu stilul nostru. Sunt lucruri pe care numai Duhul Sfânt le face. Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta aș dori să vă vorbesc despre aceste efecte ale Duhului Sfânt în viața credinciosului, pe care ar trebui să le evaluăm, să le vedem dacă le avem, să fim sub călăuzirea Domnului. Și când apar aceste efecte, nu dați vina pe proroc, nu dați vina pe predicator, nu dați vina pe coleg, nu dați vina pe nimeni. Să știți că acolo bate vântul, slăvit să fie Domnul. Să știți că acolo lucrează Duhul Sfânt. De aceea e important să știm lucrurile acestea. Primul efect pe care îl are Duhul Sfânt inconfundabil în viața noastră a tuturor este că ne sensibilizează conștiința, cugetul. Nimeni n-are puterea aceasta să convingă pe cineva, să-i vorbească cuiva ceea ce trebuie să facă. Cuvântul Domnului ne spune prin Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 16 cu versetul 8 în felul următor. Și când va veni El, adică Duhul adevărului, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Stimații mei, frați și surori, aceasta este menirea Duhului Sfânt. El are menirea să dovedească, să convingă ființa umană de neprihănire, de judecată și să o convingă și de păcat. Numai Duhul Sfânt poate sensibiliza cugetul omenesc. Câtă vreme Duhul Sfânt nu lucrează, omul fură, omul înșeală, omul trăiește în cele mai aberante păcate și el este bine. El stă bine, mai ține și predici la altul cum ar trebui să trăiască la altul. Și el trăiește până în gât în mocirla păcatului. De ce? Pentru că cugetul lui nu-i sensibilizat de cine trebuie. Nu-i sensibilizat, morala nu sensibilizează. Efectiv, te duci la el și îți bat jocorești, nu-l sensibilizează. Omul ăla, de fapt, îți spune, domnule, cum trăiesc eu, e bine? Tu trebuie să trăiești mai bine. Când, în schimb, Duhul Sfânt atinge inima unui om, omul acela devine sensibil, inima acelui om începe să se moaie, inima acelui om are starea aceea de întoarcere la Domnul, de plâns, de căință, pentru că acolo este lucrarea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Nimeni nu poate produce așa ceva. De foarte multe ori, ca și oameni, discutăm cu ceilalți oameni și încercăm să-i convingem de divinitatea Domnului Iisus Hristos, de faptul că a fost mort și a înviat, de faptul că este viu în vecii vecilor. Ajungem să-i punem la colț pe oamenii respectivi, să le aducem argumente, să le aducem dovezi logice, scripturale, dovezi din arheologie, din istorie, îl prindem la colț. El iese de la colț foarte lejer și îți spune, da, ai dreptate, conform a ceea ce spui tu, chiar așa trebuie să fie, dar eu n-am chef să cred. Și-o plecat de la colț și te-o lăsat cu toate argumentele în drum și stai și te uiți și spui, domnule, am folosit tot ce trebuia. Marea problemă, iubiții mei, este că în domeniul acesta tu trebuie să faci ceea ce trebuie și apoi să te rogi ca Duhul Sfânt să-L convingă. Amin. Amin. Nu e apanajul meu, nici apanajul altuia. Insistența mea nu dă roade dacă Duhul Sfânt nu rămâne să lucreze acolo. Am văzut de foarte mulți oameni care insistă asupra anumitor lucruri. E important de spus oamenilor adevărul, așa cum este, tranșant, pe direct, ca omul să-l priceapă și după aceea îl leși pe omul, eu ți-am spus adevărul. Adevăr care e valabil pentru tine și valabil pentru mine. Acum, tu în fața a ceea ce Duhul Sfânt îți va descoperi, vei face ce vei crede tu. Cât despre mine, spui și tu ca Iosua, eu am ales să umblu pe calea neprienirii. L-ai lăsat și ai plecat, ăla nu poate dormi. De foarte multe ori în sistemul nostru de astăzi facem evangelizări, discutăm cu oamenii, aproape să facem chemări pe loc și oamenii aceia stau și se uită la noi și noi începem mântuirea Domnului și noi știm ce înseamnă mântuire. Noi știm ce înseamnă îndurare și stăm pe oamenii respectivi și mai punem muzica să mai cânte și poate că mai vin și hai vină că te așteaptă Dumnezeu, te așteaptă mântuirea, te așteaptă salvarea. Și ăștia se uită la noi cum nimilogim de ei să vină la o împărăție de parcă ar fi a noastră. De parcă ar fi a noastră. Foarte mulți dintre ei vin, dar cu condițiile lor. Da, domnule, dacă tot stă împărăția pe loc, dacă tot nu vă puteți mișca pentru că eu, păcătosul, nu vin la Hristos, dacă tot atât aveți milă de mine, uite, am să vin, dar eu vin cu condițiile mele. Iubiții mei, condițiile în împărăție le face Domnul, slăvit să-i fie numele. De aceea intră o grămadă fără naștere din nou, De-a intr-o grămadă fără lepădare de sine, își orgolioși, își mândri, au tot felul de mofturi și de scriposeli, efectiv nu poți să faci nimic cu ei, pentru că s-au supărat. Deci ei, că au intrat la o evangelizare, în timp ce se cânta, i s-au spus că e nevoie neapărat de el, să fie numai așa cum este. Oribiții mei, frați și surori, Biblia altceva spune. De aceea, noi trebuie să prezentăm adevărul și cel ce convinge pe om de păcat este Duhul Sfânt. Amin. De foarte multe ori noi vrem să facem lucrarea Duhului Sfânt, dar de aia ne-a fost dat Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să continuă să lucreze. Prin felul tău de a vorbi, prin felul meu de a vorbi, Duhul Sfânt este cel ce conștientizează pe oameni și îi apropie. Inima omului se transformă într-un fel sau în altul. Mi-a plăcut comparația pe care o făcea un predicator. În fața cuvântului Dumnezeu, care este un soare, inima omului ori este un lut, ori este un unt. Atunci când bate soarele peste unt, untul se topește, se moaie. Când bate soarele peste lut, lutul se usucă și se întărește, se fortifică. Iubiții mei, când cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește inimii tale, s-ar putea ca inima ta să se topească și lucrarea Duhului Sfânt de convingere are loc. În momentul respectiv cauți salvarea, cauți mântuirea. S-ar putea din pricina păcatului pe care îl iubești, s-ar putea din pricina mofturilor mele, inima mea să se întărească ca lutul. Nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea să mă mântuiască, ci pentru că m-am obișnuit să trăiesc în starea aceea. Dacă citim cu atenție, ne spune Sfânta Scriptură că Faraon s-a împietrit de vreo 5 ori când se scoate Dumnezeu pe Israel din Egipt. De vreo 5 ori s-a împietrit el. Ultimile dăți știți cine l-a împietrit? Domnul. Dacă tot te-ai obișnuit să te împietrești, lasă că te împietrești ca să fii împietrit, că asta e alegerea vieții tale. De aceea e bine, frații mei, să trăim pocăința așa și mâine, Doamne ajută. Că vine Domnul și îți vorbește acum, întoarce-te omule, n-am chef acum. Întoarce-te omule, n-am chef acum. Întoarce-te omule, n-am chef acum. Și într-o zi Dumnezeu spune, nici nu mai există. De aceea Biblia spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. La începutul acestui an am fost în Australia și acolo frații păstori îmi povesteau de o situație de la ei din biserică, când un soț a unei surori care venea la adunare de vreo 20 de ani. El o aducea la adunare, de multe ori mai stătea cu ea la slujbă, apoi pleca, auzea cuvântul Domnului, știa Biblia la perfecție, dar nu se botezase, nu făcuse legământ cu Domnul. El spunea că știe când să facă lucrul acesta, știe când să se întoarcă la Domnul. Știa pe păstorii bisericii, știa slujitorii, toată lumea îl cunoștea, era un om de afaceri, ajuta lucrarea, ajuta bisericile de acolo. Era un bărbat suplu, mânca numai bio, avea grijă, alerga la afacerile lui într-o parte și în alta. La un moment dat, omul acesta, în timp ce alerga de la un șantier la altul să lucreze, dintr-o dată s-a simțit rău. A intrat la o clinică și a zis, faceți-mi niște teste, mă simt rău, mă doare stomacul, mă simt rău, cred că am o indigestie, faceți-mi niște teste că, și trebuie să ajung neapărat după masă să mă întâlnesc cu niște colaboratori. Ăștia au făcut niște teste simple și au zis, domnule, anulează-ți tot ce ai după masă, pentru că vrem să luăm niște teste mai serioase, pentru că ceea ce vedem noi nu ia bine. Domnilor, eu am treabă, n-am ce să am, eu mănânc numai sănătos, eu mănânc numai ce-i bun, absolut. Am bani, am tot ce îmi trebuiește. Domnule, dumneatale, tu înțelegi, anulează, o anulat omul. O constatat că are cancer în ultima fază, la stomac. Când au auzit frații, au venit imediat la el la spital, stătea pe un pat așa, și au spus, uite, mâine noi toți venim aici. Tu ești așa de aproape, tu știi de mântuire, tu știi de salvare, tu ți-ai adus nevastă la biserică, mâine venim să te botezăm. Și el a spus, bine, mâine discutăm. A doua zi au venit și au spus, nu te putem boteza, te botezăm prin stropire, printr-un pahar cu apă, nu te putem cufunda, ești în starea aceasta. Și el a spus, nu mă mai botează nimeni. Azi noapte am văzut mântuirea mea. Nu era tare departe, era la capătul patul meu, dar știam că eu nu mai pot să pun mâna pe ea. Ăștia tot să-l convingă, dar nu se poate, visul ăsta, domnule, oameni buni, voi înțelegeți? M-am jucat cu Dumnezeu 20 de ani de zile. Am cunoscut adunarea, am cunoscut pocăința, am cunoscut mântuirea. Dumnezeu mi-a arătat că mântuirea era a mea, dar eu nu mai pot pune mâna pe ea. S-au chinuit ăștia cu paharele, cu alea, să-l boteze, au spus, nu mai puteți, mântuirea mea a trecut. S-a dus. Și așa a murit. Există un timp și o vreme când Dumnezeu te poate salva. Există un timp când Dumnezeu te cheamă. Nu e la plus infinit. Foarte mulți oameni își închipuie Apocalipsa, capitolul 3, iată, eu stau la ușă și bat, se uită prin vizorul ușii inimii și spune, iar Iisus cu mântuirea Lui și am abia 17 ani. Iar Iisus cu mântuirea Lui și am abia 20 de ani. N-are timp pe la 40, 80 de ani, 70 de ani să vină. Mă mai lăsă puțin în pasă. Da, e vremea mântuirii tale. N-ai decât să o ții închisă ușa. Și azi, și mâine, și poi mâine, și s-ar putea la 25 de ani pe un pat de spital să spui, Iisus, îți deschid și ușa și totul. Și să nu mai găsești pe nimeni în fața ușii tale. Că vremea salvării tale s-a dus. Iubiții mei, de aceea e important să-L lași pe Duhul Sfânt să sensibilizeze cugetul și viața. Inima ta în fața soarelui neprihănirii să se topească și să spui, Doamne, mă smeresc, mă umilesc, eu sunt nimeni și nimic. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat, lângă Domnul Iisus Hristos și după Domnul Iisus Hristos, a început să strige o femeie care era o fată muncită rău de dracu, de satana. O chinuia. Și femeia aceasta auzise că rabinul acesta evreu, învățătorul acesta evreu, putea să o ajute. Și a strigat, Iisuse, ai milă de mine! Dar Iisus s-a făcut că nici nu vrea să audă. Ucenicii au intervenit și au spus, Doamne, dă-i drumul că strigă după noi, aveau ei impresia. După noi strigă. Și Domnul mai spune ceva, știți care e problema? Și femeia a auzit, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Atâta tot. Eu nu sunt trimis decât la oile. Și femeia aceea a început din nou să strige, Iisuse, ai milă de mine! Și parcă nu era suficient să spuie că Domnul se ocupă de o grupare exclusivă așa, de restul nu-i are în calcul. Îi spune în felul următor, femeie, nu este bine să iei pâinea de la copii și să o dai. Păi ții copilul de mână și pleci acasă, cum e el? Cum e el? Te duci, așa se face, domnule? De multe ori venim în biserică și așteptăm un respect deosebit, respect pe care nu-l dăm la alții, dar l-așteptăm pentru noi. Ce ai face în momentul respectiv când tu auzi pe unul din rabin, de unul învățător care e foarte grozav, vine și spune că nu-i bine să iei pâine la niște copii, la niște privilegiați, la niște oameni deosebiți și să-i dai ție, să-ți dau care ești cățel. Păi te-ar insulta! Dar femeia aceasta a fost ca untul, s-a topit efectiv în fața Duhului Sfânt și a spus, Doamne, și căței mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânului. Știți cum a numit Domnul Iisus atitudinea asta? Femeie mare ți este credința. Totdeauna când te umilești înaintea Domnului, când te smerești înaintea Domnului, Dumnezeu spune este un gest de credință. Pentru că atunci când n-ai credință, vii să spui celorlalți, băi, dar tu știi cine sunt eu? Când n-ai credință, te dai mare. Când n-ai credință, te smerești, te umilești, iei încercările și provocările pe care le ai în viață și spui, Dumnezeu știe de ele, le cunoaște în amănunt. Și acum stau și mă gândesc la scena aceea când Domnul Iisus Hristos, după ce a fost bătut bine, i-a dus în fața lui Pilat și Pilat îi spune în momentul respectiv, tu taci din gură și nu răspunzi? Tu știi că eu am putere să-ți dau viața și eu am putere să ți-o iau? Un om care credea că are într-adevăr putere, cum cred toți politicienii, câtă vreme sunt mandat, au totul. Și Domnul Iisus Hristos privea lucrurile din perspectivă și spune, n-ai avea nici o putere, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Pilat trăia pentru că Dumnezeu îi dădea viață. Pilat putea judeca pentru că Dumnezeu făcea ca neuronii lui să funcționeze normal. Pilat a mai putut să stea acolo pentru că Dumnezeu l-a mai ținut o vreme acolo, dar în fața lui stătea cel ce ținea în mâna lui toate lucrurile care au fost făcute și sunt zidite prin puterea cuvântului său, slăvit să-i fie numele. Dar totul era aprobat. Când Duhul Sfânt cercetează ființa umană, apare o sensibilitate a cugetului omenesc. Omul începe să fie sensibil. Omul începe să spună, asta e bun sau asta nu-i bun. Începe să se păzească de anumite lucruri, începe să se intereseze, pentru că lucrarea Duhului Sfânt pune accentul pe sensibilizarea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, în urma predicii pe Apostolului Petru în ziua cincizecimii, ne spune Sfânta Scriptură că Petru a spus să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Hristos și Domn pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și la lucru acolo era prezent Duhul Sfânt. Oamenii aceia n-au spus ce predică tare, ce predică grozavă. Ăsta ne mai și mai jucorește, ne pune că am fost împreună cu ceilalți. Câte comentarii nu sunt astăzi? Oamenii aceia, spune, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și cel, fraților, ce să facem? Pentru că cel ce străpunge inima este Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Prima lucrare pe care o face Duhul Sfânt, inconfundabilă, este că sensibilizează cugetul, conștiința umană și omul începe să fie sensibil. Omul începe să caute adevărul. Omul începe să se întrebe, e bine sau nu-i bine ce fac? Îi pasă de modul în care trăiește. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, în Biserica Domnului sunt foarte mulți oameni care întreabă, asta e bine sau nu-i bine? E un semn că Duhul Sfânt dorește să trăiești la un nivel înalt, dorește să trăiești la un nivel deosebit. Și ungerea dorește să te învețe cum trebuie să trăiești pentru a avea parte de Harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Al doilea efect al Duhului Sfânt, după sensibilizare, urmează pocăința, frații mei. Când Duhul Sfânt apare în viața unui om, îi aduce acelui om, după ce îl face sensibil, dorința de a trăi o pocăință plăcută lui Dumnezeu. Doamne ajută! Permiteți-mi să vă citesc un pasaj biblic din 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 24, Scriptura vine și spune în felul următor. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Amin. Pocăința aceasta o dă Dumnezeu prin lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în fiecare dintre noi. Atunci când un om se decide să se pocăiască, să se sfințească, să se curățească, să-și îndrepte pașii, să înceteze să facă răul și să înceapă să învețe să facă binele. Lucrul acesta se cheamă pocăință. Pocăință nu este o activitate instantanee pe care o are om o dată în viață și după aceea nu mai are nevoie de ea. Pocăința este un proces care durează toată viața. De aceea Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne pocăim. Amin. Și mâine când vom ajunge, mâine să ne ajute din nou să ne pocăim. Și așa până la sfârșitul vieții noastre avem motive să ne pocăim și să ne întoarcem la Domnul. Este ca un proces de creștere. Nu poți să spui un copil de 5 ani, ai crescut destul, tu rămâi așa. Copilul acela trebuie să crească, este în creștere încă foarte multă vreme. La fel și în pocăință, suntem în creștere continuă. De foarte multe ori există întrebări vis-a-vis de la o biserică la alta, de ce într-o parte se trăiește un fel de pocăință și în altă parte alt fel de pocăință? De ce se întâmplă lucrurile acestea? Iubiții mei, atât la nivelul cugetului cât și la nivelul hotărârilor care se iau în biserică, slujitorii și bordul de conducere a unei biserici trebuie să vadă provocările pe care le-au frații acolo. Anumite zone geografice se confruntă cu anumite provocări care pun în pericol pocăința și omul dinăuntru. Alte zone geografice au alte provocări. Ca atare, toți slujitorii trebuie să fie gata și toți cei chemați împreună cu părinții și cu cei responsabili să fie gata să vadă ce provocări sunt în zona respectivă. Pentru că dacă nu sunt atenți, se vor crea breșe în zidul bisericii, în zidul familiilor și oamenii vor putea să fie răpiți de acolo. Diavolul va ataca pe acolo. De aceea trebuie să fim atenți. Dar dincolo de lucrurile acestea, credinciosul trebuie ca înăuntru lui să poată trăi prin Duhul Sfânt, călăuzit de Harul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Apostolul Pavel spunea în Romani, capitolul 9, cu versetul 1, următoarele cuvinte. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Deci cel ce lumina cugetul lui Pavel era Duhul Sfânt. Acum, frații mei, știți că sunt diferite niveluri de lumină și de iluminare. Uitați-vă în sala aceasta, acum afară e noaptea, dar prin grija fraților avem aceste spoturi care luminează destul de bine, chiar foarte bine. Să presupunem că la un moment dat cade tensiunea aici. În momentul când a căzut tensiunea, s-a făcut întuneric. Să știți că atunci când e întuneric, nu poți să acuzi pe altul că e murdar pe obraz. Sau că în adunare sunt niște șervețele căzute pe jos. Te întreabă și, dar tu de unde vezi? Vezi în infraroșu? De unde vezi? Că e întuneric. Când e întuneric, n-ai ce spune la nimeni nimic. Problema este că cineva vine și spune, oameni buni, știți care e situația? E întuneric, nu se vede nimic. Am eu telefonul la mine și telefonul meu e dotat și cu lanternă. Și numai tastează pe telefon și dintr-o dată afară o lumină de la telefon. În sala asta mare, luminița lui se vede acolo. Dar nu poate lumina să vedem noi lucrurile clar, ceea ce e împrejurul nostru. Fuge cineva la mașină și aduce o lanternă de asta cu baterii, cu vreo 4 baterii, și față de lumina telefonului, aia e lumină mai puternică. Începe să mai vedem lucrurile, dar nu clar. Și pe moment ce ne chinuim cu telefonul și cu bateria, vine din nou tensiunea. Și apoi vedem lucrurile deslușit. Sunt foarte mulți oameni ca căror cuget este luminat de lumânare. De-aia au voie să facă multe lucruri. Atâta o lumânare. El e întuneric, în beznă total. Fără nicio problemă. La alții vine Duhul Sfânt și ca lanterna. Începe să spui, băi, dar nu am voie să vorbesc așa. Eu n-am voie să mă port așa. Pentru că Duhul Sfânt și când Duhul Sfânt luminează de plin, cum era luminat Pavel, se ferește de orice îi se pare, n-are documente, domnule, n-are analiză de laborator că e rău. Dar lui îi se pare că e rău și se ferește. Frate, dar hai să mergem. Băi, mie mi se pare, mie nu miroasa bine. Eu nu mă duc acolo. Băi, ce taliban ești, băi. Băi, și nu-l iai, măi. Nu-l iai. Ați întâlnit situații de astea? Dar lasă-l pe om să stea în fața cugetului său. Asta e cea mai mare provocare a creștinismului. Aici cade și politica bisericească, cade tot. Eu îi rog pe frați, băi, frate, când sunteți la alegeri, când vă adunați la sfaturi frățești, când discutați, nu sta în fața păstorului de frica lui sau comitetului, stai în fața cugetului tău, Doamne ajută! Să poți dormi tu, Doamne, noaptea liniștit! Să poți dormi tu, noaptea liniștit! Cugetul tău să spune că ai făcut ce trebuie! Că altfel ești mercenar în războiul altuia! Că altfel te-ar putea să te folosească altcineva! Stai în fața cugetului tău și trăiește în așa fel încât Dumnezeu să spună, bine, rob bun și credincios! Doamne ajută! Ăsta e testul tău și testul meu, testul nostru al tuturor. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te lumineze de plin și atunci vei trăi în lumină. Doamne ajută, frații mei! Atunci când trăiești cu adevărat pocăința, când Duhul Sfânt îți luminează viața, te bucuri de prezența Domnului, trăiește în lumina Domnului, vezi că harul lui Dumnezeu este cu tine și te însoțește Dumnezeu și îți dăruiește har, îți dăruiește putere, îți dăruiește cuvânt, îți deschide uși, pe dușman ți-i face prieteni, pentru că pe tine te interesează să trăiești cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Trăiesc astăzi o vreme și mă deranjează aspectul acesta. Trăiesc o vreme când foarte mulți frați cărora le predice o evanghelie autentică se deranjează. Dom'le, ești cam dur. Ești cam dur, dar aș vrea să vă spun ceva foarte clar, frații mei. Aud de multe ori vorbind, cine e ăla? Din venit din Moldova. Păi ăsta e legalist, măi. Ăsta e legalist, e venit din Moldova, e venit din Morad, e venit de legalist. Aș vrea să vă spun un lucru foarte clar. Harul este mai strict ca legea. Harul este mai strict ca legea. Biblia spune în lege în felul următor. Să nu ucizi. Să nu strângi pe cineva de gât și să nu mai sufle. Asta înseamnă să nu ucizi. Harul, știi ce spune? Dacă cineva urăște pe fratele său, este un... Care e mai îngust? Harul sau legea? Legea spune să nu prea curvești, să nu comiți păcat în domeniul acesta. Harul, știi ce spune? Dacă un bărbat se uită la o femeie cu gând să păcătuiască, e ca și cum a comis. Care e mai... Foarte mulți oameni spun, eu sunt cu harul. Doamne ajută cu harul! Doamne ajută cu harul! Pentru că harul e mult mai îngust ca legea. Pentru că ne dă un profesor lăuntru. Legea te controla din afară. Legea te controla prin rabin și prin ceilalți. Harul îți pune profesorul înăuntru, care e ungerea sau Duhul Sfânt, și el te călăuzește, slăvit să fie Domnul. Profesorul vine și îți spune, ai făcut bine azi că ai tăcut din gură. Toți ceilalți spunea, băi, trebuia să vorbești și tu să-i spui ceva. Dar Dumnezeu, profesorul spune, domn, liniștit că ai făcut ce trebuie. Când în schimb ai vorbit ce nu trebuie, toți îți spun, bine ai zis tu, bine că am tăcut noi și ai vorbit tu, bine că ai spus și tu, și noi stăm, dormim liniștiți, tu nu poți dormi noaptea, că profesorul spune, trebuie să stai din gură. Pentru că relația ta se dezvoltă înăuntru, că Duhul Sfânt este peste tine și este în tine, slăvit să fie Domnul. Și nu poți suprima efectele acestea, că ele sunt acolo, dacă ai Duhul Sfânt. În primul rând, Duhul Sfânt sensibilizează conștiința. În al doilea rând, Duhul Sfânt aduce în viața noastră nevoia de a trăi pocăința. Doamne ajută! Pocăința noastră, apoi, frații mei, se vede printr-un efect deosebit al Duhului Sfânt, care e unic și care e inconfundabil. Când o să vedeți că un om se pocăiește, să știți că aia e lucrarea Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Când un om se pocăiește, când un om vine la adunare, că îi place cum cântă corul, îi place organizarea noastră, dar nu-i pocăință, nu-i lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt este atunci când un om e sensibil și spune, Domnule, vreau să fac, să nu mai greșesc, să plac Domnului, și apoi când spune, Domnule, vreau să mă pocăiesc din toată inima, Doamne ajută! A treia lucrare inconfundabilă a Duhului Sfânt este roada Duhului Sfânt. Un om care trăiește pocăința va începe să producă o roadă, nu prin strădaniile lui să chinuie el să iubească, că noi nu putem iubi decât neamurile, nici acele pe toate. Noi nu putem iubi, nu avem puterea noastră să iubim. Problema este că vine în viața noastră Duhul Sfânt și ne dă putere să iubim oameni care nici nu sunt neamuri cu noi, nici nu sunt de o vârstă cu noi, nici nu au concepțiile noastre, nici nu ne-am văzut niciodată. Și face din noi frați și surori în Domnul, slăvit să fie Domnul. De-aia suntem seara asta la adunare. De-aia ne putem îngădui aici. De ce? Pentru că nici nu suntem mulți dintre noi, nu suntem neamuri, nu ne cunoaștem, nu ne știm. Dar pentru că Duhul Sfânt este în mine, Duhul Sfânt este în voi, noi toți suntem frați și surori, nu suntem perfecți. Avem locuri în care încă trebuie să ne pocăim, Doamne ajută! Dar prin Duhul Sfânt și prin roada pe care o produce El în noi, noi putem să ne îngăduim, noi putem să ne răbdăm, pentru că ne iubim și dragostea iartă totul, sufere totul, crede totul. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Un om care are Duhul Sfânt în el, ungerea care curge pe barbă și pe marginea veșmintelor și are ungerea înăuntru lui, este un om care produce roada Duhului Sfânt. Și aș vrea să vă spun, frații mei, un lucru deosebit. În Biblie, omul este comparat foarte des cu un pom. Știți Psalmul 1, care spune, cel ce cugetă la legea Domnului este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. Atunci când venim și ne naștem în lumea aceasta prin nașterea biologică, naturală, noi devenim niște pomi în lumea aceasta. Dar noi suntem niște pomi sălbatici. Să iau exemplu. În lumea pomiculturii se știe că există acei meri pădureți care fac niște mere mici și acre. Și când scocă sacre. N-ai ce mânca din ele, efectiv. Asta produce el. Toți suntem din naștere, din fire, mere pădurețe. E adevărat că din când în când mai vine cineva sau punem noi câte o portocală acolo, mai punem noi câte o banană acolo, câte un dar, mai avem o mașină, mai avem o firmă, mai avem o afacere și noi spunem, uite-te nu la merele mere pădurețe, uite la câte portocale am pus eu acolo. Marea problemă că portocalele alea sunt niște lucruri pe care le-am pus eu acolo, pe care m-a îngăduit Dumnezeu să le pun acolo. Dar eu, în mod normal, când mă enervez, produc mere pădurețe. De un mod normal, când mă supără nevasta, produc mere pădurețe. De un mod normal, când copilul meu n-ascultă, produc mere pădurețe și mă aud și mă adisat. De ce? Pentru că eu sunt măr pădureț, asta e tot. Vin la Dumnezeu câteodată și sunt oameni care vin la Dumnezeu, Doamne, m-am străduit să fac portocale, banane. Nu pot, nu pot, nu e natura mea. Nu mă meri pădureț, fac tot timpul. Pentru că asta sunt, de-aia spune Biblia, inima este deznădăjuit de rea, să ne-am spus de înșelătoare. Și Domnul Iisus Hristos ne pune punctul pe ei. Voi care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri. Dar voi sunteți în esență răi. Până nu recunoști starea asta, nu există pocăință. Câtă vreme te crezi ficiorul pastorului și trebuie să intri și tu la botez, Dar nu există întoarcere la Domnul cu adevărat să vezi că ești rău și păcătos. Nu există naștere din nou. Toată pocăința începe, sunt rău. Oricât m-am străduit, am făcut, nu m-am merit pădureț. Și atunci vin la Domnul, Doamne, te rog, ajută-mă Tu. Pune Tu mai multe banane, portocali, kiwi, ce vrei Tu, pune acolo ca să fie. Și ne-aș aștepta ca Domnul să vină cu un lighean mare, cu un coș mare de daruri deosebite. Nu, El pornește drujba, Domnul, și taie coroana pomului nostru. Și atunci produce, face o lucrare care se numește în Biblie altoire. Se duce și ea dintr-un pom deosebit, o rămurică, și o altoiește în viața noastră. Tai tot și coroana mândriei noastre, a școlilor noastre, a rezultatelor noastre, a afacerilor noastre. Tai tot jos și dă pe foc. Iar în locul acela unde s-a produs tăietura, ia o rămurică din pomul vieții care reprezintă pe Iisus Hristos și o altoiește acolo. Rămân cu aceleași rădăcini, rămân cu aceeași tulpină, rămân cu aceeași culoare a ochilor, rămân cu aceeași înălțime, rămân cu aceleași studii. Dar dintr-o dată, din rămurica aceea altoită acolo, prin nașterea din nou, prin Duhul Sfânt, ea începe să se dezvolte și începe să producă roadă nu numai toamna, ci citiți cu atenție, pomul vieții produce roadă în fiecare lună. În fiecare lună produce roadă. Credinciosul, nu îmi spui, fratele meu, te rog frumos, nu faceți sfat frățesc acum la toamnă, că atunci am roadă eu. Până atunci iese cu altceva. Nu, El produce roadă în fiecare lună, slăvit să fie Domnul. Cu toate că unii sunt care produc o dată la 4 ani. Aș vrea să vă spun, dacă ești pomul vieții, produce în fiecare lună. Te scoate dimineața la 2, cineva îți bate în geam, nu are importanță. Tu ai roadă, că Duhul Sfânt este în tine. Să ne ajute Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt este în tine, produci roadă și nu te străduiești tu să o produci. Biblia vine și spune că roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, blândețea. Duhul Sfânt o produce în tine. De foarte multe ori sunt oameni și sunt situații în viață când unii oameni sunt întrebați: băi, după ce ți-o făcut ție omul ăsta? După stilul care s-a purtat? După felul în care ți-o întins ție capcanele? Cum mai poți să-l iubești? Păi zic, eu nu pot să-l iubesc. Eu am bombănit o bucată. M-am deranjat o bucată, m-am gândit, dar după aceea n-am putut să opresc șuvoiul de dragoste, de iertare, care vine de la Duhul Sfânt care în mine, amin? Dacă Duhul Sfânt e acolo, va produce, vei putea trece. Dacă Duhul Sfânt nu e acolo și nu te lași călăuzit de El, n-ai să poți iubi decât 3 oameni în prejurul tău și ai spui, am bi Duhul Sfânt care mă ajută să iubesc 3 oameni. Și aceea nu-i sigur. Dar dacă Duhul Sfânt este în tine, va emana ca un vulcan dragoste pentru toți ceilalți. Nu contează ce s-a făcut. Nu contează câți bani ți-o pruntat și nu ți-o mai dat înapoi. Vei ști să-i spui, omule, nu-i corect așa, dar să știi că eu continui să te iubesc și să mă rog ca Dumnezeu să te mântuiască. Amin. Că e importantă mântuirea ta ca orice bani din lumea asta. Pentru că Duhul Sfânt produce în tine roadă. Doamne ajută, frații mei. Atât de frumos când se dezvoltă copacul acesta. Rămurica asta începe să ia forma pomului vieții din veșnicie. Știți că pomul vieții apare în Biblie doar în 2 locuri, în prima carte a Bibliei și în ultima carte a canonului Noului Testament, în Apocalipsa. Diferența este semnificativă. În Geneza găsim un pom al vieții, în Apocalipsa găsim ceva deosebit. Și vreau să vă recitesc lucrul acesta, probabil dumneavoastră știți, dar eu o să vă-l recitesc. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului. Atenție! În mijlocul pieții cetății și pe cele 2 maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Amin! Nu uita, odată ce e altuit Hristos în tine, tu începi să produci roadă în fiecare lună și vreo 12 feluri. Să găsesc în tine. Nu numai atât, și frunzele tale, care reprezintă totdeauna vorbele, ajută la vindecarea neamurilor, pentru că tu devii un pom al vieții. Dintr-o dată apare aici un lucru deosebit. V-am spus că în Geneza există un singur pom al vieții. Aici apare în mijlocul pieții cetății Și pe cele două maluri ale râului, și râul e destul de lat, era pomul vieții. Cum poate un singur pom să fie și în mijlocul cetății și pe cele două maluri ale râului? Pentru că asta e interesant în textul ăsta biblic. Aș vrea să vă spun ceva. Dacă în Geneza avem un singur pom al vieții care reprezintă pe Iisus Hristos, aș vrea să vă spun, atunci când un om își recunoaște nimicnicia, își recunoaște faptul că nu produce decât meri pădurețe, că este un păcătos, vine Hristos și taie coroana pretențiilor, visărilor, speranțelor sale, taie jos. Și ia o rămurică din pomul vieții și o pune în mine și în tine, în timp, încet și sigur. Rămurica aceasta se dezvoltă și devine asemenea cu coroana, cu copacul de unde a fost luat. Și în Bruxelles are Dumnezeu oameni care sunt pomul ai vieții, slăvit să fie Domnul. Într-o zi vor fi luați de aici și duși pe unul din cele două maluri ale râului vieții. Nu știu, vei fi pe dreapta sau pe stânga, dar acolo deja e vorba de o specie, slăvit să fie Domnul. Ești acolo sau nu? Sunt anumiți oameni care sunt chemați să evalueze și întrebat pe malurile fluviului Dunărea, ce copac crește? Și oamenii care evaluează lucrul ăsta vine și spune, pe malurile fluviului Dunărea, care pleacă din Germania și ajunge, crește pomul numit salcie. E unul singur? E vorba de o specie. Iubiții mei, pe cele două maluri ale râului era pomul vieții. Dacă în Geneza era singur, iată că acum, așa cum spune Scriptura, a adus mulți fii la slavă și Dumnezeu te așteaptă ca eu și tu să fim realmente niște pomi ai vieții. Amin. Seva aceasta să producă în noi roadă în fiecare lună, 12 feluri de roadă, găsești la el și răbdare, găsești la el și îngăduință, găsești la el și înfrânarea poftelor, găsești la el și bucurie, el știe să plângă cu cei ce plâng, știe să bucure cu cei ce se bucură, știe să fie sobru, știe să cânte în cor, știe să respecte pe oameni, are o grămadă de roade pe care le prezintă totdeauna acolo unde este nevoie și frunzele lui slujesc de vindecare a neamurilor, lăudat să fie Domnul. De aceea e important pentru noi, iubiții mei, să ne dăm seama, când Duhul Sfânt atinge viața unui om, sunt câteva efecte inconfundabile. Lucrul despre care am dorit să vorbesc în ultima parte este, produce în noi roada Duhului Sfânt. Te rog frumos să te verifici, ca și mine de altfel. Produce, îi dau voie Duhului Sfânt? Pentru că nu mă ajută la nimic să spun că am Duhul Sfânt dacă nu-L lăs să mă călăuzească. Nu-i vinovat Duhul Sfânt că eu nu-L lăs să mă călăuzească. Nu-i vinovat Duhul Sfânt. Se spune de foarte multe ori și corect spus, puterea Duhului Sfânt. Pentru că punem accentul pe putere. Aș vrea să vă spun un lucru. Biblia prezintă Duhul Sfânt este o persoană. O persoană care poate fi mințită, care poate fi întristată. O putere n-ai cum să o minți și nici să o întristezi. Puterea e putere. Dar Duhul Sfânt ca persoană are putere. Le explicam la frați, sunt găzduit la fratele Gunter Pamparău și fratele mă las să dorm noaptea, nu face studii cu Apocalipsa cu mine, îmi dă mâncare la timp și așa mai departe și pot să, dacă vine cineva la mine și spune vreau să dau mâna cu dumneata și prin falangele în linie, când le strâng așa odată, spune bă ce putere are fratele ăsta. Dar dacă fratele nu mă las să dorm noaptea, dacă nu-mi dă mâncare, dacă ape pisărite așa, într-o săptămână devin galbănior așa la față. Te întâlnești cu mine și spui, frate, ia mai strânge-mă. Și pentru că eu de o săptămână nu prea am mâncat, nici n-am prea dormit, vreau să te strâng. Eu exist, dar nu mai am putere. Când noi primim Duhul Sfânt în noi, noi primim putere. La majoritatea stăruințelor, după ce se primește Duhul Sfânt, o să vedeți că aproximativ o săptămână tot se schimbă. Tot să atenți cum mă port. Trăiesc eu după pentru Hristos? Văd ăștia în mine pocăință, după o săptămână se cam diluează, pentru că cum trupul ăsta se hrănește cu mâncare, bea apă, are nevoie de odihnă, Duhul Sfânt are nevoie de părtășie, de cuvânt și de rugăciune. Amin. Ori dacă tu nu-i dai hrană, Duhul Sfânt rămâne în tine, dar n-are putere. Și când ai nevoie de călăuzire, fratele meu, când ai nevoie de călăuzire, firea bine hrănită, bine aranjată la locul ei, nu mai auzi pe Duhul Sfânt care nu mai are nici putere să vorbească în tine. De aceea e bun să postești, Doamne ajută. De aceea e bine să fii la rugăciune. De-aia e bine să citești Biblia, de-aia e bine să fii în compania fraților, pentru că Duhul Sfânt în stările astea mai strigă, slăvit să fie Domnul, mai strigă, aleluia, îi dai și lui voie să iasă în evidență, să spune, mai trag și o gură de oxigen acum, în sfârșit. Lasă-L pe Duhul Sfânt să fie puternic în tine. Și când la un moment dat n-ai să știi ce te așteaptă în față. Ai o problemă pe care nu ți-a explicat-o nimeni. Ești în fața unei provocări. Nu ai mari probleme. Duhule Sfinte, ce ar trebui să fac eu aici? Și dacă Duhul Sfânt are putere în tine, îți va spune, fă lucrul acesta. Și aici sunt o grămadă de oameni astăzi care îi întreabă, cum ai știut, măi? Dinăuntru meu, cineva mi-a spus, profesor acolo, hrănit bine, îngrijit bine, mi-a spus, fă lucrul acesta. Pentru că Duhul Sfânt te călăuzește, slăvit să fie Domnul. Foarte mulți oameni se gândesc, și permiteți-mi expresia asta, se gândesc ca să darurile de profeție să le aibă. Bine, profeția, vedenie, foarte bună în biserică, extraordinar de bună. Dar Dumnezeu nu are în plan să mă călăuzească pe la adânci bătrâneți prin profeție. Vrea ca eu să dezvolt puterea de a merge singur pe drum. Când m-a dus mama prima dată la școală, m-a dus la școală, m-a luat de mânuță și m-a dus la clasa întâi. A doua zi m-a luat de mânuță și m-a dus la clasa întâi. O săptămână m-a dus de mânuță ca să prind eu itinerarul la clasa întâi. La sfârșitul primii săptămâni, colegii m-au întrebat, luni tot cu mămica vii? Bineînțeles că luni am sus cu mămica că mă descurc eu. Am plecat, am rătășit drumul, am ajuns târziu la școală, dar am plecat singur. De ce? Pentru că am vrut eu și de atunci am mers singur. Când un om se întoarce la Dumnezeu, când face primii pași pe calea pocăinței, are nevoie de lucrători, de văzători, de profeți, să le ia de mână și să facă primii pași. Unii dintre ei aproape că mai cad. Unii dintre ei au instabilitate. Ori profeții, văzătorii, păstorii, slujitorii îi sprijinesc pe oamenii ăștia. Dar ce-ar fi ca eu să mă duc la liceu și să fiu în clasa 12-a și mămica să vină cu mine la școală? Ori frații mei, permiteți-mi să vă spun un lucru. Dumnezeu vorbește și astăzi, dar așteaptă, dezvoltă-ți abilitatea să asculți de Duhul Sfânt dinăuntru. Doamne ajută! Când vorbește Duhul Sfânt dinăuntru, Duhul Sfânt din afară, printr-o descoperiți, confirmă deja ce tu știi. Deja ce tu știi. Duhul Sfânt dinăuntru îți spune, pregătește-te că vine o încercare. Stai într-o zi de post. Stai înaintea mea în rugăciune. Simți că ceva trebuie să se întâmple. Mai trezești undeva că te duci la un frate și spui, frate, te-am venit să discutăm probleme. Hai în casă că sunt veniți și frate la rugăciune. Intră în casă, te pleci pe genunchi și, bărbatule, o încercare stă în față, stai tare că îți voi da biruință. Ce face Duhul Sfânt? Confirmă ceea ce Duhul Sfânt deja mi-a spus și știam înăuntru meu. Nu surprize pentru mine, pentru că profesorul e acolo. Doamne ajută, frații mei. Asta e călăuzirea Duhului Sfânt. Sunt oameni care efectiv sunt ușor manipulabili și înșelați, pentru că Biblia vine și spune că canalul ăsta de profeție, vedenie, inclusiv predicare, este un canal pe care trebuie verificat. Spune Biblia, nu disprețuiți profețiile, ci cercetați totul și păstrați ce este. Ce ne sugerează Biblia? Că darul Duhului Sfânt, darul de profeție este perfect. Duhul Sfânt este perfect, dar omul prin care se manifestă darul ăla s-ar putea să nu fie perfect în ziua aia. S-ar putea să fie supărat nevasta. S-ar putea un copil să fie scos din sărite. S-ar putea să fie avut o ispită, ceva. Și nu-i perfect. Și în dorința lui de a te ajuta pe tine că ești bolnav, în dorința lui de a te ajuta pe tine că spui că copilul a plecat de acasă și nu știi, omul ăla stă așa în dubii, stă înaintea Domnului și câteodată dă un cuvânt care, din cauza stării lui, 50% e așa și 50%. Ori Biblia vine și spune, nu te lăsa adus în eroare de vizilneacul. Nu te lăsa adus în eroare de nu știu cine. Nu disprețui prorocia, cercetează totul și păstrează ce este bun. Adică evaluează, fratele meu, Doamne ajută. Cea mai sigură experiență pe care o poți avea este dacă hrănești pe profesorul dinăuntru tău și Duhul Sfânt te călăuzește în tot adevărul, slăvit să fie Domnul. Foarte mulți credincioși se pregătesc de prigoană și că au o idee cam în felul următor, și anume, dacă vine prigoană, ca să pot rezista, trebuie să am și un proroc în celulă. Și ăștia autoritățile cred că o să se îngrijească. Fiecare credincios să aibă un proroc, un văzător, ceva să poată rămâne el în credință. Frații mei, profesorul e înăuntru tău, ungerea e înăuntru și te învață. Învață-te să fii călăuzit de ungere, Doamne ajută! Învață-te să trăiești starea asta de lucruri. Am văzut lucrări deosebite pe care Duhul Sfânt le-a făcut cu tineri și cu tinere, fără vreo lucrare deosebită de discurs. Au știut din start, au cunoscut din start. Au venit băieți să vorbească cu fete, fete care discutau cu băieți și au spus simplu: domnule, e frumos, e deosebit, e simpatic, e din familie bună, n-am ce comenta. Problema este că dinăuntru mi se spune nu. Dinăuntru mi se spune nu. Nu sunt compatibil, nu ne potrivim. Dar unde vă potriviți? Ce anume, la înălțimi, la culoarea părului, la ce? Nu ne potrivim înăuntru. Pentru că profesorul are de gând o altă lucrare vis-a-vis de mine sau de tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. Prima lucrare pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră este sensibilizează cugetul, conștiința. Apoi ne ajută să trăim pocăința. Apoi produce roada Duhului Sfânt în noi. Și acum vine o altă lucrare. Când Duhul Sfânt e în viața cuiva, ăsta laudă pe Domnul. Slăvit să fie Domnul. Laudă pe Domnul. Oriunde îl vezi, vine cineva la el și spune: băi, ce costum fain ți-ai luat, slăvit să fie Domnul. Băi, ți-ai schimbat mașina, ai o mașină bună, lăudat să fie Domnul, el mi-a dat-o. El găsește toate motivele să laude pe Domnul. Poți să-l lauzi pentru afacerea lui, el laudă pe Domnul. Poți să-l lauzi pentru vocea lui, el laudă pe Domnul. Poți să-i spui ce vrei, el toată slava, gloria, cinstea și mărirea i-o dă Domnului. Pentru că știi ce? Când Duhul Sfânt vine într-o persoană, are grijă totdeauna să înalță pe Dumnezeu. Când Duhul Sfânt nu e acolo să laudă oameni, când Duhul Sfânt nu e acolo să laudă polițieni, sportivi, capacități, oameni grozavi și așa mai departe, iubiții mei, dacă aveți pe cineva care vă place să vă ascultați predicând sau cântând, spuneți după ce predică: slăvit să fie Domnul. Că s-ar putea coriștii să creadă că merită toată lauda. De aia sunt împotrivă foarte multe biserici mai moderne, la dumneavoastră n-am văzut încă, dar stă la ușă lucrul ăsta. La mai multe biserici văd la un moment dat că frații, ca să nu se mai consume prea mult, după ce cântă corul, cum o cânta la dumneavoastră frumos, toată lumea începe să aplaude. Extra. Dirijorul face așa, ia? Și restul coriștii și ei așa, ia? Pentru că o parte pleacă la Domnul, dar restul spre buzunarele noastre, slava. De ce? Pentru că o furăm. Pentru că noi nu transmitem, domnule, aplauzele astea pentru cine-s? Păi nu, că nu spui. Și dacă n-am ști să vorbim, deci mulți ar avea dreptul să aplaude, că n-au altceva. Dar eu care vorbesc toată săptămâna, n-aș putea în biserică, după ce să cânt o cântare frumoasă, să spun: slăvit să fie Domnul! Amin. Schemat la asta. Dacă Duhul Sfânt în mine va lua orice și va spune: slăvit să fie Domnul! Toate cuvintele le va duce pentru gloria și slava Domnului. E foarte interesant că atunci când un om e cărăuzit de Duhul Sfânt și se pocăiește, toate rudele lui vin și spun: băi, nu știu, ăsta când era în lume, când discutam de Liga Campionilor și de transferul, când discutam de campionate mondiale, când discutam de politică, domnule, era băiat de băiat. Băi, acum când încep să vorbesc cu el de asta, fă și ce face și nu mă ajunge la Iisus și la slăvit să-i fie numele. Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos, nu știi decât de Iisus, de Iisus și numai de Iisus. De ce? Pentru că omul ăla e călăuzit de Duhul Sfânt. Aș vrea să te întreb pe tine, analizează-ți vorbele, analizează-ți starea, ce ai de gând să faci? Uită-te la ceea ce vorbești. Îți face nevasta o supă bună, îți face mama o supă bună, îți face cineva o supă bună. Ce spui? Mulțumesc, slăvit să fie Domnul. Foarte bună. Pune acolo loc Domnului, în vorbirea ta, în gândirea ta. Laudă pe Domnul. Ne spune Sfânta Scriptură că în ziua cincizecimii a coborât Duhul Sfânt peste cei adunați. Și cei adunați se mirau acolo. Și unul dintre lucrurile pe care le spuneau ei în capitolul 2... Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia nu sunt galileeni? Cum îi auzim, dar vorbind în limba noastră fiecare care ne-am născut? Versetul 11, cretan și arab, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceia erau în locul acela și vorbeau despre Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ori cuvântul Domnului vine și spune într-un pasaj biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți din Faptele Apostolului, capitolul 10, când Petru a mers în casa lui Corneliu, care era roman, și Petru era evreu. El niciodată nu și-a închipuit, cu toate că Domnul i-a spus, niciodată nu și-a închipuit că neamurile o să intre în făgăduința noului legământ. El a zis: domnule, noul legământ e pentru noi, Israel, pentru ăla vechi n-am putut să-l ținem, Dumnezeu ne-a promis în Ieremia 31, iată că fac cu voi un legământ nou. Un legământ nou. Și numai pentru noi. Și dintr-o dată îl cheamă un ofițer roman să vină la el acasă. Îl cheamă. Înainte de asta au văzut fața aceea de masă și au spus de 3 ori nu lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, tu să nu numești spurcat ceea ce eu am curățit. Au venit oamenii aia să meargă acasă. Nu s-au trezit nici acolo. Când a ajuns la omul ăsta, era în casă cu o grămadă de oameni, că l-aștepta pe Petru. El vine și în loc de bună ziua spune, știți că nu este îngăduit un evreu ca mine să intre la niște... Nu numai nu le-a spus, la voi. Ce-ți caut eu la voi? În loc de bună ziua. Dacă era inima lui ăsta tare ca lutul, îi spunea, du-te înapoi acasă, măi. Du-te înapoi acasă cu tot neamul tău și cu tot rasismul tău. Dar Petru a intrat așa cu bocanci în casa lui și o să știe că nu este îngăduit eu să vin la voi. Și asta îi spune, uite care e situația. Ni s-a arătat un înger și a spus că tu ai să ne transmiți ceva. Spune-ne ce poți să ne transmiți. Și a început Petru să le spui despre iertarea Domnului și nu știu câte puncte mai avea la predica lui. Dar pe când el le spunea că toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă, oricine, nu evreu, oricine crede în el capătă iertarea păcatelor, Duhul Sfânt a coborât peste ei și l-a blocat pe Petru rămându-l la jumătatea predicii probabil. Stătea și uita cum Duhul Sfânt o coborât. Bine, Petru, dar deși nu spui, Domnule, cine mă deranjează pe mine și nu mă las să-mi termin predica, nu poate să fie Duhul Sfânt acela. Dar ei confirmă și spune Scriptura în felul următor, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Dar de ce și-o dat seama că e Duhul Sfânt? Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Ăsta e Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Asta care îi mărește pe Domnul e Duhul Sfânt. Căci îi auzea. Eu întreb predica lui, nu trebuia să fie acolo, au rămas uimiți că Dumnezeu a ieșit din șablonul lor și a botezat cu Duhul Sfânt neamuri. Dar nu puteau să conteste, pentru că manifestarea lor era manifestarea Duhului Sfânt. Vorbeau în alte limbi și măreau pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să spun, iubitul meu, totdeauna când mărești pe Domnul, când înalți pe Domnul, Duhul Sfânt este acolo să te ajute. Duhul Sfânt e gelos pe lucrarea aceasta. Spunea Ioan la un moment dat, nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se implică imediat acolo, să te ajute să spui adevărul acesta. Gândește-te că spui, Dumnezeu este mare, Duhul Sfânt e acolo. Gândește-te că spui, Dumnezeu să-ți dea sănătate, Duhul Sfânt e acolo. Gândește-te că spui că Dumnezeu are putere să vindece, Duhul Sfânt e acolo. Slăvit să fie Domnul. Încarcă-ți viața cu aceste cuvinte. Lasă-L pe Duhul Sfânt să se manifeste prin tine. Și trăiește la îndemâna puterii lui Dumnezeu. Un alt lucru frumos pe care îl aveți aici, prin mărirea noastră la adresa Domnului și prin glorificare, avem tocmai pasajul acesta biblic. În ziua cincizecimii, Dumnezeu a coborât peste ucenici și le-a dăruit un dar special, vorbirea în alte limbi. Toate darurile pe care le are oamenii în biserică sunt daruri folosite pentru zidirea altora. Eu, de exemplu, acum în timpul predicii, la un moment dat, să presupunem că aș fi proroc, aș spune așa, ascultă bărbatule, predică cu putere Evanghelia, pentru că am sufletul de mântuit aici și predică cuvântul Domnului așa cum este scris. Mi-ați m-a întrebat, pentru cine ai avut, frate? Pentru mine am avut. Nu pot să am lucrări pentru mine. Lucrările le-am numai pentru altul. Darul de profeție numai pentru altul, să-ți zidești pe altul, tot. Există un singur dar care te zidești pe tine însuți. Permiteți-mi să vă citesc ca să vedeți că așa este. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însăși și cine prorocește zidește, sufletește biserica. Atunci când Dumnezeu toarnă prin Duhul Sfânt vorbirea în alte limbi, îți dă o posibilitate să te zidești, să te consolidezi, să te fortifici, să te vindeci pe tine însuți. Și ceea ce e frumos, iubiții mei, trăim pe un teritoriu ocupat. Însăși Domnul Iisus Hristos spunea că stăpânitorul lumii acesteia vine la mine, dar n-are nimic în mine. Aș vrea să vă spun, de pe teritoriul acesta ocupat, diavolul domnește pe pământul acesta și are o locuință clară, căci voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a domniilor și a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, adică deasupra noastră. Diavolul știe și româna, și chineza, și engleza, și belgiana, și flamanda, și franceza, și orice limbă. Când tu te rogi de aici, Doamne Iisuse, Știi că sunt într-o situație și aș mai avea nevoie de o binecuvântare, am nevoie de bani, copiii au început școala, am nevoie de ceva bani. Rugăciunea ta trebuie să treacă prin sfera aceasta, ea ajunge la Dumnezeu, dar trebuie să treacă prin zona de control și cineva ți-o interceptează. Și aude. Și numai vezi că ai parcat undeva și vine poliția și îți dă și o amendă. Tu ai șerut de la Domnul o binecuvântare și primești o amendă. Și stai și te întrebi de ce? Pentru că stăpânitorul lumii acesteia îți interceptează rugăciunile tale. Ori Dumnezeu în suveranitatea lui în ziua cincizecimii, când a coborât Duhul Sfânt pe pământ, a zis să le dau un sistem de emisie-recepție în care oamenii, copiii mei, să vorbească doar cu mine și nimeni să nu-i înțeleagă. De aceea definiția vorbirii în alte limbi din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2, spune în felul următor: în adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Când un tânăr, o tânără, un bărbat, o femeie vorbește în alte limbi, indiferent cât s-a străduit diavolul cu toate legiunile lui în văzduh, n-au cum să-i intercepteze. Aud ce vorbesc, dar nu știu ce vorbesc. Că mesajul tău pleacă direct la Dumnezeu, care înțelege cuvântul acesta. Slăvit să fie Domnul! De aceea profetic Domnul Iisus Hristos vorbea: iar tu când te rogi, închide-te în odăița ta, încuie ușa în urma ta. Atunci când tu te duci în odăița ta, folosim termenul de acolo, intri în odăița ta și închizi ușa. Dacă nevasta vrea să vină acolo, dacă copiii, dacă frații vor să vină acolo, nu pot, că ai încuiat ușa. Te stea în fața unei uși închise. Dar acolo, după ce ai încuiat ușa, Biblia spune, roagă-te tatălui tău în ascuns, sau în secret, sau în termeni militari, codificat. Și singurul mod care mi este dat mie pe un teren ocupat de diavolul care intră și dincolo de ușa aceea închisă, este să dau voie Duhului Sfânt din mine împreună cu Duhul meu să se roage Tatălui în alte limbi. Slăvit să fie Domnul! De aceea Pavel vine și spune corintenilor: de aceea eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Făceți suma la cât vorbiți fiecare și erau destui în Corint la vremea aceea. Eu vorbesc mai mult decât voi toți. De ce? Pentru că stau de vorbă cu tata, am parte de revelație, am parte de călăuzire, am parte de har, pot să pun bazele bisericilor corespunzător și pot să judec și la distanță, pentru că stau de vorbă cu tata. Slăvit să fie Domnul! Lași ca latura aceasta să te dezvolte în tine, că nu te oprește nimeni, fratele meu. Nu te oprește nimeni să stai de vorbă cu tata. Ca să mergi să stai de vorbă cu regina Angliei, trebuie să faci cerere dinainte. Trebuie să fii verificat de serviciile de secrete, să nu fii bolnav ceva sau să nu ai probleme psihice. După ce te-au verificat că ești curat, vii la pregătire. Te învață cum să stai în fața alteței regale. Te învață să nu întinzi tu prima dată mâna. Te întreabă ce întrebări vrei să pui și prima dată duci întrebările tale să vadă dacă se poate răspunde și dacă are chef să răspundă. Îți spune, ai dreptul la 3 întrebări, dacă te întreabă ceva, răspunzi cu da sau nu. Atâta tot. Și te pregătești pentru 5 minute. 5 minute te-ai dus acolo, îți faci poză cu regina, te întreabă întrebările alea, stai în picioare și ai plecat. Și ai plecat. Și ai poză pe toată viața că ai stat de vorbă cu maestatea sa. Iubitul meu, în fiecare zi, Dumnezeu, 24 din 24, te așteaptă să tastezi codul în numele Domnului Iisus Hristos și de oriunde ești, te ascultă să vorbească cu tine. Vrei să vorbești cu el despre Putin și de strategia lui? Te ascultă. Chiar dacă nu-ți spune el exact, Domnul exact, și spune, nu te interesează pe tine asta, dar te ascultă. Ai ceva îngrijorări? Te ascultă. Ai ceva planuri de viitor? Te ascultă. Pentru că el îți spune, veniți să stați de vorbă cu mine. În orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința mea, că deschis pentru tine și atâta de puțin stăm înaintea Domnului. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. Lauda la adresa Domnului este o lucrare pe care numai Duhul Sfânt o face în viața noastră. Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez și mă apop în încheiere, iubiții mei, este dorința după revenirea Domnului. Un alt efect și unul care ar trebui să ne însoțească în zilele acestea, este dorința ca Domnul Iisus Hristos să revină. Duhul și mireasa strigă, vino Doamne Iisuse. Vă amintiți când n-aveați de lucru în Bruxelles? Vă amintiți când cereați de la Domnul să vă dau un loc de casă sau să locuiți? Vă amintiți că atunci când cineva spunea, fraților, nu știm dacă vom avea unde să locuim, nu știm dacă vom avea un loc de muncă, dar vă spun un sigur, dacă vine Domnul Iisus de noi dintr-o dată, dar să vii. Să vii, Domnul Iisus, că-L așteptăm. Acum avem loc de muncă. Cât de bine stăm așa, cât de cât. Ne-am așezat. Și în bisericile noastre spune fraților să ne rugăm să vină Domnul Iisus. Și frate, tocmai când am intrat în casă acum? Tocmai acum? Duminica viitoare am nuntă. Acum să vii Domnul Iisus? Eu vreau să mai stau, să mai văd cum e pe aici. Frații mei, v-aș ruga tare mult. Dincolo de prioritățile pe care le avem noi, prioritatea cea mai mare pe care o are biserica este să vină Domnul Iisus Hristos. Arătarea și împărăția Lui va fi atât de măreață, încât spune Biblia, cei ce au crezut în El vor privi cu o uimire. Mirii vor uita că aveau nuntă, miresele vor uita că au nuntă, vom uita de cocioabile noastre de pe pământ, chiar dacă se numeau palate, vom uita de mașinile de aici, de pe pământul ăsta, chiar dacă erau grozave, pentru că vom intra într-o altă dimensiune, în veșnicia lui Dumnezeu, unde Hristos a pregătit lucruri care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile de acolo. Haideți împreună, frații mei, să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, sunt gata să te aștept pe Tine. Este împărăția care va să vină. În timpul celui de-al doilea război mondial le spuneam la frați că americanii le-au spus unor români că nu vor lăsa România sub Uniunea Sovietică, sub Rusia, ci vor pune sub influența americană. Și românii ei au crezut pe americani. S-au dus în munți și au fost partizani. În munții Făgărașului, prin zona din nord a Bucovinei, au fost câțiva care au fost în munți. Americanii i-au lăsat pradă. Totdeauna când oamenii ăștia veneau câte un avion, spuneau, vin americanii să ne scape. Știți că comuniștii au vinat ca pe șobolani și au omorât până la unul? Acum caută să mai dezgroape oasele la care le mai pot găsi. Pentru că americanii le-au promis și nu au mai venit. Nouă ne-a promis unul care vine. Unul care n-a uitat de noi. Unul care pregătește un loc minunat pentru fiecare dintre voi. Și veți uita de durere și de cimitir și de lacrimă. Și veți uita de Belgia și de România și de Putin și de Obama și cine o mai fi. Și vom fi totdeauna cu Domnul. Dar Duhul Sfânt vine în noi și spune, vino Doamne Iisuse. Când a coborât Duhul Sfânt peste Domnul Iisus Hristos, a coborât în chip de porumbel. Iubiții mei, porumbeii totdeauna poți să iei, să-i duci la mii de kilometri distanță, îi dai drumul din cușcă, se oprește pe drum doar să mai cigulească câteva boabe și se întoarce totdeauna acasă. Noi n-am fost niciodată în locul acela. Mai sunt frați răpiți în răpiri spirituale și când vin înapoi ne spun splendoare de acolo. Sunt mame care își iubesc copiii, cunosc persoane care au avut o moarte clinică și au ajuns în prezența Domnului. Aveau 6 copii. Știți cum își iubește o mamă copiii? Când a ajuns în prezența Domnului, în splendoare de acolo, a spus, Doamne Iisuse, n-aș mai vrea niciodată să mă duc înapoi. Atât de mare pace și de bucurie și de har este acolo. Acela e locul pe care l-a pregătit Domnul. N-am fost. Doar auzim că e frumos. Dacă să avem dor de țară, Dumnezeu a turnat în noi porumbelul, slăvit să fie Domnul, care din când în când ne aduce aminte că țara noastră nu e Belgia și nici România și nici America și nici Australia. Este o țară unde veșnicie e la ea acasă. Este o țară unde Hristos este Domnul și unde noi nu suntem extraheri, noi suntem cetățeni împreună cu sfinții în țara aceea. Ori Duhul vine și spune, vino Doamne Iisuse. Dacă americanii n-au mai venit, Iisus este gata să vină. Ești tu pregătit? Vezi tu efectele vântului în viața ta? V-aș ruga să ne ridicăm înaintea Domnului. Și haideți în rugăciunea aceasta să ne rugăm, Doamne, am venit în casa Ta pentru că am fost mânat de Duhul Tău cel Sfânt. Acum stau înaintea Ta și Te rog, umple-mă de puterea Ta, Doamne, și fă-mă să fiu plin de Duhul Tău cel Sfânt ca să pot trăi sub călăuzirea Lui. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.